SALMON PODCAST มันสดอร่อย
SOCIAL IN LAW กฎหมายอยู่รอบตัวเพียงแค่เราไม่รู้ตัวกับผมทนายโจอัครพลเถื่อนพึ่ง
สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายโจนะครับจากเพจทนายโจแสบกับรายการ SOCIAL IN LAW นะครับ
สวัสดีครับพี่ชัยกลับมาแล้วครับหายไปตั้ง2 EP ครับ
ครับก็วันที่อัดวันนี้ครับพี่
วันที่22
22
ใช่ไหม
ใช่ใช่
ใช่22ครับ
เมื่อวานหรือเปล่าผมจำเมื่อวานหรือวันก่อนที่มี
น่าจะเมื่อวาน
เมื่อวานมีการพิพากษาคดีหนึ่งที่หลายคนน่าจะติดตามกันมานานแล้ว
ครับ
คดีคุณสรยุทธสุทัศนจินดาศาลฎีกาตัดสินให้จำคุก
ผมมาเอาจริงผมเข้าใจว่าเขาคุกตั้งนานละ
ตอนชั้นอุทธรณ์ตอนนั้นก็ไม่รอลงอาญาครับแล้วก็เข้าไปแล้ว
อ๋อเหรอ
ใช่แต่ว่าเหมือนเขาขออนุญาตได้แล้วก็ได้ออกมาข้างนอกตอนแรกศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวครับพี่แต่ว่าเขาจะฎีกาอยู่แล้วแล้วก็เหมือนตอนนั้นใช้เวลาขอยื่นคำร้องขอออกมาขอประกันตัวออกมาข้างนอกประมาณเพราะอ้างด้วยเหตุว่าคุณแม่ก็อายุมากแล้วก็คุณสรยุทธก็ป่วยด้วยประมาณนี้
ผมได้ยินว่ามีอาการป่วยบางอย่าง
ใช่ๆครับคือพวกนี้มันอ้างได้ไหมอ้างได้ในทางกฎหมายศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวออกมาที่ผ่านมาครับ
แล้วเหตุการณ์ตอนนี้คือยังไงนะ
ตอนนี้คดีถึงบทสรุปแล้วครับศาลฎีกาตัดสินจำคุกคุณสรยุทธ์6ปี24เดือน
โอเค
ไม่รอลงอาญาฐานสนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระทำความผิด
โอเค
เป็นผู้สนับสนุนครับ
อ่ะต้องกลับมาถามทีละส่วนเลยว่ามีหลายส่วนเนาะที่ดูน่ารู้กันอย่างแรกเลยคือคุณสรยุทธ์ทำผิดอะไรครับ
คือตัวความผิดตามข่าวเนี่ยก็คือมันเป็นคดีทุจริตเงินที่คนจะต้องนำส่งสู่รัฐ
ครับ
ก็คือตัวผู้กระทำความผิดหลักจริงๆก็คือเจ้าพนักงานของอสมท.ที่เหมือนมีการตกแต่งบัญชีการรับเงินโฆษณา
ครับ
ทีเนี้ยไอตัวเปอร์เซ็นต์ที่มันควรจะต้องเข้าสมมติเข้า100เนี่ยเขาไปแก้ไขร้อยอาจจะเข้าแค่20หรือไม่เข้าเลยประมาณนี้ครับ
เรียกว่าโกงผมได้ว่าคือตกแต่งงบผู้ผิดตกแต่งรายได้งานโฆษณา
ใช่ใช่โดยทางนำสืบเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสืบยังไงแต่สุดท้ายแล้วศาลมองว่าคุณสรยุทธแค่สนับสนุนแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าร่วมกระทำความผิดด้วยได้ไม่ได้มีการเข้ามาช่วยตกแต่งบัญชีแต่อาจจะให้คำแนะนำประมาณนี้ครับ
เรียกว่าพูดกันตรงๆก็คือความเก่งของทนายแหละ
ใช่เป็นสิ่งที่ได้คุยกับหลายคนก็มองว่าทนายน่าจะทำกันบ้านมาดีพอสมควร
จริงๆเท่าที่ผมอ่านมาก็คือว่าสรุปคร่าวๆก็คือว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยทำรายการให้อสมทเนาะ
ครับ
คร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้ข้อเท็จจริงยังไงก็คอมเมนต์ในกล่องคอมเมนต์ได้นะครับประมาณว่าคุณสรยุทธ์ทำรายการมีสิทธิ์ขายโฆษณา2นาทียกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างตัวเลขผมจำตัวเลขไม่ได้แน่ชัดนะครับแต่ปรากฏว่าพอคุณสรยุทธ์ทำรายการจริงเนี่ยคุณสรยุทธ์ขายโฆษณาไป3นาทีแต่ยื่นส่งว่า2นาทีเงินที่เกินเข้ามาเนี่ยร่วมมือกับเจ้าพนักงานเอาเงินมุกมิบเกินนั้นเข้าตัวเองเขาก็เลยจับได้เขาก็เลยส่งฟ้องประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันมีดีเทลเยอะกว่านี้เนาะผมว่าหาอ่านในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวเลขพับบิกแล้วแหละใครๆก็เข้าไปหาอ่านได้
ใช่ใช่ครับแต่ว่าตัวสำนวนอาจจะไม่มีให้ได้อ่านชัดเจนเพราะผมก็พยายามหาแต่ยังหาไม่ได
้ครับก็จริงๆสรยุทธ์ผิดประมาณนี้ถามว่าทำไมคดีแบบนี้มันเป็นคดีแพ่งเนาะใช่ไหมแพ่งไหมหรืออาญา
อาญาอาญาครับ
เพราะว่า
ฟ้องคดีอาญา
เพราะว่าบริษัทที่เขาไปช่อโกงคืออสมท
หน่วยงานรัฐใช่ใช่อ๋อ
เราถ้าเราโกงเงินหน่วยงานรัฐถือเป็นอาญาเลย
มันอยู่ที่ฐานความผิดด้วยครับมันก็มีทั้งยักยอกมีอะไรพวกนี้
อ๋อเข้าใจแล้ว
แต่ทางปฏิบัติอันเนี้ยข้อเท็จจริงมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามีการทุจริต
ครับ
โดยตำแหน่งหน้าที่มันมีโทษทางอาญาอยู่แล้วครับพี
่
อันนี้ครับ
โอเคโอเคไอ้คำถามต่อมาทำไมต้อง6ปี24เดือนอะ
ทำไมไม่8ปีเต็มคือการนับโทษในทางอาญาเนี่ยถ้าตัดสินเป็นปี
ครับ
เป็นปีเราจะนับการจำคุกตามวันในปีปฏิทินนั้นๆไปเลย
เช่นผมติดคุกวันที่1กุมภา2563ครบ1ปีคือ1กุมภา2564
ครับ
อ๋ออ่ะ
หรือถ้าปีนั้นมี29วันก็จะเป็น360วันแล้วแต่ปี
อ๋อแล้วถ้าเป็นเดือนอ่ะ
ถ้าเป็นเดือนเนี่ยตามกฎหมายให้นับแค่30วันมันจะต่างกันไงครับก็คือเอาง่ายๆครับถ้าสมมติว่า12เดือนกับ1ปีเนี่ย12คูณ30มัน360วันถ้าปีนึงเต็มๆ365วันจริงๆมันต่างกันแค่5วันแหละต่างกันไม่เยอะในทางปฏิบัติจริงแต่ในมุมกฎหมายก็คือมันเป็นคุณกับตัวจำเลยมากกว่าเพราะว่า มันเป็นหลักคิดในเชิงอาชญาวิทยาครับการเอาคนเข้าคุกมันเหมือนการลิดรอนสิทธิ
5วันก็มีค่าแล้ว
ถูกครับพี่เขามองว่าติดคุกน้อยลงแม้แต่วันเดียวมันก็ดีกว่าประมาณนี้มันก็เลยเป็นที่มาของกันนะแบบนี
้โอเคดังนั้นคุณสรยุทธติดคุกคือ6ปี
ครับ
กับอีก30วันคูณ24
ครับใช่ใช
่โอเคโอเค
มันก็ต่างกันแค่10วันผมลองคิดลงเพจให้ลูกเพจได้ดูแล้วว่ามันที่จริงมันต่างกันแค่นี้แหละแล้วการคิดมันมีอยู่ในกฎหมายจริงๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการเผยแพร่ความรู้พวกนี้สักเท่าไหร่ที่ผ่านมาคือพอมีข่าวแนวเนี้ยทุกคนก็จะตั้งคำถามเดิมตลอดเวลาว่าทำไมไม่เอาเดือนมารวมกันล่ะอะไรแบบนี้ครับ
เข้าใจแล้วครับเอ้ยคำถามต่อมาที่ผมมาอ่านเจอแวบๆว่ามีคนคาดการว่าคุณสรยุทธอาจจะติดคุกประมาณ2ปีแล้วจะได้รับอัปยาโทษหรือว่าได้รับการลดโทษอ่ะเอ้ยอยากรู้ต่อมาว่าไอ้การลดโทษหรือว่าอะไรพวกเนี้ยใครบางคนตัดสินนะครับ
ต้องไล่แบบนี้ครับพี่ลดโทษประเด็นลดโทษก่อนที่หลายคนสงสัยลดโทษเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ได้รับโดยอัตโนมัติเลยนะพี่
อ๋อเหรอทำไมครับ
กรมราชทัณฑ์เขาก็จะดูว่าคุณเป็นนักโทษชั้นไหนยังไงส่วนมันจะเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมชั้นดีพวกนี้ครับถึงจะมีสิทธิ์เข้าข่ายได้รับการลดโทษขึ้นอยู่การประพฤติตัวในเรือนจำว่าคุณทำยังไงช่วยงานเรือนจำหรือเปล่าออกไปบำเพ็ญประโยชน์อย่างที่เราเห็นอะไรอ่ะนักโทษออกไปลอกทอข้างนอกนั่นก็คือการบำเพ็ญประโยชน์ของเขามันก็จะมีผลเรื่องการเป็นชั้นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้เป็นสิทธิ
์ซึ่งเกณฑ์ในการลดโทษคือกรมราชทัณฑ์เป็นคนดูแลหมดเลย
ใช่ซึ่งอันนี้แหละที่มันเป็นปัญหาที่หลายคนมองว่ามันไม่โอเค
ยังไงครับ
พอมันเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมใช่ไหมครับ
ครับ
ทีนี้มันก็จะมีนักโทษร้ายแรงบางรายที่ออกมาก่อนกำหนดเร็วกว่าโทษที่ควรได้รับแล้วสุดท้ายออกมาก่อความผิดซ้ำอะไรแบบนี้ครับซึ่งอย่างล่าสุดที่เราเห็นข่าวกันไปก็คือ
คุณสมคิด
คุณสมคิดใช่ซึ่งมันก็เลยเกิดคำถามกันขึ้นมาเยอะซึ่งสายกรมราชทัณฑ์เขาก็ออกมารับสภาพความผิดว่าคิดว่าเกณฑ์ของการลดโทษมันคงมีปัญหาจริงๆแหละ
เรียกว่าเราไม่ควรจะวิเคราะห์ฝ่ายเดียวไหมควรจะมีฝ่ายสังคมศาสตร์หรืออะไรไม่ก็ไปคุยกับเขาหน่อยหรือเปล่าใช่ป่ะ
คือที่มีคนเคยเสนอกันเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเขามองกันว่ามันควรมีฝ่ายยุติธรรมก็คือศาลหรือกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีส่วนร่วมเพิ่มเติมด้วยไหมในกระบวนการพิจารณาเรื่องการลดโทษต่างๆของนักโทษพวกนี้ครับถ้าสมมติเป็นคดีร้ายแรงหรือเป็นภัยสังคมมันไม่ควรได้สิทธิ์นี้ไหมอะไรแบบเนี้ย
หรืออาจจะได้สิทธิ์ยากขึ้น
ใช่ครับประมาณนี้เพราะที่ผ่านมาพอให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาพูดกันตรงๆว่าเราคนนอกเราก็ไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์ของมันคืออะไรยังไงบ้างนอกจากเรื่องว่าต้องเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมแต่ถามมันเกิดปัญหาในสังคมจริงๆไหมเกิดปัญหาแน่เราจะเห็นนักโทษคดีข่มขืนออกมาก่อคดีซ้ำเดิมพอออกมาเร็วกว่ากำหนดอะไรแบบนี้เสม
อ
ซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาของพอคดีคุณสมคิดเนี่ยมีปัญหาเยอะเนี่ยเหมือนตอนนี้มีแนวคิดแล้วว่าคงต้องดึงศาลเข้ามามีส่วนร่วม
เข้าใจ
เพราะจะต้องบอกให้ผู้ฟังเข้าใจก่อนเดี๋ยวว่าหลายคนจะเข้าใจว่าการลดโทษพักโทษนู่นนี่นั่นเนี่ยกับนักโทษเนี่ยศาลมีส่วนร่วมด้วยศาลพ้นอำนาจตั้งแต่คำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วครับ
ก็ไม่เกี่ยวกับศาล
ใช่หลังจากนั้นคือราชทัณฑ์ล้วนๆแล้วนะต้องบอกนี้แต่หลายคนจะชอบด่าศาลว่าอะไรลดโทษอีกแล้วซึ่งอันนี้ต้องแก้ความเข้าใจผิดก่อนผมก็เพิ่งเขียนลงเพจไปว่าต่อว่าศาลไม่ได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนมันเลยไปแล้วถ้าจะมีปัญหาตอนนี้ผมก็มองว่ามันคือราชทัณฑ์นี่แหละ
โอเค
ที่จะต้องแก้ปัญหาตัวเอง
สรุปคือการลดโทษ
ครับ
เป็นเรื่องของราชทัณฑ์ไม่เกี่ยวกับศาล
ใช่อีกประเด็นหนึ่งที่พี่วิชัยพูดเมื่อกี้คือพักโทษ
ครับ
พักโทษไม่ได้เป็นสิทธิ์พักโทษจะพิจารณาเป็นรายๆไปครับพี
่พักโทษไปว่าอะไรอ่ะกลับไปอยู่บ้านแป๊บหนึ่งเนี่ยใช่ป่ะ
เหมือนได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกก่อนจะครบโทษจริงๆอย่างนั้นอยู่บ้านไม่ใช่ก็ใช่ได้กลับไปอยู่บ้านแต่ว่าอันนี้มันมีเกณฑ์ครับพี่เขาจะดูว่าหนึ่งเลยติดคุกมาแล้ว1 ใน 3สมมติถ้า6 ปีสมมติ6 ปีก่อนนะตัดง่าย6 ปีติดมาแล้ว2 ปีเขาก็จะมาดูว่านักโทษคนนี้เป็นนักโทษชั้นไหนยังไงบ้างพฤติกรรมเป็นยังไงควรได้รับการพักโทษไห
ม
เหตุที่พักโทษเนี่ยบางเคยมีคนมองว่าเรือนจำมันล้นไงครับต้องใช้คำนี้นะบ้านเราผู้ต้องขังเยอะแต่เรือนจำไม่ได้ใหญ่โตหรือเพียงพอกับปริมาณ
ครับ
เขาก็พยายามจะแบบ
ระบายคนแหละ
ถูกต้องครับพี่ ง่ายๆเลยหลักการของเขาเลยคือการเออคนที่คงออกมาแล้วคงไม่มีอะไรหรอกก็จะได้พักทอออกมาข้างนอก
ธรรมญาติเข้าใจละ
แต่ไอ้คนดีๆก็มีนะอย่างอะไรคดีที่เราเห็นบางคนก็ออกมาก็ไปบวชหรือกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีอะไรก็ว่ากัน
แต่เรื่องนี้ก็พูดยากเนาะเพราะว่าคนดีๆเราจะไม่ได้ยินข่าวเขาอะ
ใช่
คือออกมาก็เงียบไปก็จบแต่พอมีข่าวมาอะไรเขาก็จะเหมาว่าเขาว่าอย่างนี้ง่ายเนี่ยเขาอาจจะแบบปล่อยมาแล้วแบบ200คนแต่มีปัญหา1คนคนก็จะไปจับคนที่มีปัญหาน่ะ
แต่เรื่องพระโทษมันยังเป็นเรื่องไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับแต่ว่าส่วนตัวผมยังไม่เคยได้ยินข่าวว่านักโทษที่ได้รับการพักโทษกลับไปก่อคดีนะ
เ
ออตอนนี้มันที่มีปัญหาจริงจังก็คือพวกที่นี่แหละได้ลดโทษออกมา
เอ้ยเดี๋ยวนะผมต้องงงทีลดโทษกับพักโทษมันไม่เหมือนยังไงมันควรจะเหมือนกันปะลดโทษสมมติลดโทษ10ปีลดเหลือ5ปี
ลดโทษมันก็มีลดเป็นวันลดเป็นปีพวกนี้ครับเป็นเกณฑ์ของราชทัณฑ์
แล้วพักโทษอ่ะ
พักโทษเนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องเกณฑ์ของเรือนจำว่ามีแนวทางการปฏิบัติต่ออย่างไรบ้างนะ
ครับ
ถ้าคุณก่อคดีหรือมีเหตุคุณก็ยังต้องกลับมาติดต่อครับพี่โทษมันยังไม่ได้หายไปนะ
อ๋อ
โทษมันยังอยู่ต้องบอกนี
้แต่คุณถูกได้รับอนุญาตให้ไป
ให้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได
้โอเค
เออแต่ลดโทษเนี่ยก็คือติดครบแล้วเหมือนสมคิดนะครับคดีสมคิดก็คือติดคุกจนครบแล้ว
โอเค
ถือว่าออกมาก็ออกมาใช้ชีวิตปกติแต่พักโทษเนี่ยโทษคุณยังอยู่นะเพียงแต่ว่าคุณได้สิทธิ์ในการออกมาใช้ชีวิตข้างนอก
แล้วคุณมีสิทธิ์ถูกเรียกกลับไปอยู
่ใช่ประมาณนี้ครับ
แสดงว่าถ้าผมทำผิดผมจำคุก5ปี
ครับ
เอ้ยพูดผิด10ปีง่ายๆเนาะผมถูกพักโทษ5ปี
ครับ
ผมก็ออกมาข้างนอกมันมีเกณฑ์มั้ยว่าให้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกนานแค่ไหนอ่ะ
โอ้นี่ผมไม่ทราบเกณฑ์ของเรือนจำเลยคร
ับก็แล้วแต่ปะ
แต่ในทางปกติผมว่าเขาก็เหมือนให้ออกมาอยู่จนครบได้เลยนะเพราะหลายๆคดีถ้าให้ย้อนกลับไปจะมีอะไรนักโทษการเมืองท่านหนึ่งที่ไปบวชพระผมจำชื่อเขาไม่ได
้
นั่นก็ได้พักโทษออกมาแล้วก็มีคดีที่คุณหมอพัสพรนะครับ
การออกมาเขาต้องถูกกักบริเวณอะไรนี้หรือเปล่า
ไม่ครับแต่อาจจะต้องมีไปรายงานตัว
อ๋อผมเข้าใจละอ่ะง่ายๆลองสรุปง่ายๆคือถ้าพักโทษอ่ะคุณยังต้องการไปรายงานตัวอยู
่ใช่
เรียกว่าไม่ได้มีอิสระ 100% หรอกอาจจะออกนอกประเทศไม่ได
้ประมาณนั้นครับคือถ้าจะสมมติจะไปใช้ชีวิตที่นี่ก็ต้องแจ้ง
เข้าใจต้องไปรายงานตัวเป็นประจำ
ใช่ใช่
เรียกว่ารายอาทิตย์หรือรายเดือนก็แล้วกันไป
มันก็คือมีการควบคุมตัวคุณอยู่นะว
่
าชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างปกติดีไหมถูกครับ
แต่ถ้าเกิดว่าลดโทษคือไม่ต้องรายงานตัวอะไรละ
เพราะถือว่าคดีจบไปแล้ว
โอเคเข้าใจละครับอันนี้เคลียร์ละโอเค
ประมาณนี้ครับแต่หลักเกณฑ์พิจารณาเราไม่ทราบจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องราชทัณฑ์พยายามหาข้อมูลแต่ก็ยังหาไม่เจอ
ไอ้พี่โจ้แล้วอภัยโทษอ่ะ
อันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดทุกคนจะคิดว่าทุกวันสำคัญจะมีการลดโทษให้เสมออ
ภัยโทษให้เสมอ
เออมีการอภัยโทษให้เสม
อ
ซึ่งอันนี้ผิดต้องบอกนี้การอภัยโทษเนี่ยมันต้องมีพระราชกำหนดออกมาก็คือกฎหมายที่ออกมาโดยเฉพาะในวันนั้นๆในโอกาสนั้นๆนะครับประมาณนี
้เรียกว่าแรนดอมแหละ
ถูกครับพี่มันคือการสุ่มล้วนๆแล้วไม่ใช่ว่าจะลดกับทุกโทษด้วยในตัวกฎหมายตัวนั้นเนี่ยมันบางครั้งมันก็จะมีการระบุเช่นประมาณปี2ปีที่แล้วที่มีออกมาที่ช่วงนั้นเนี่ยคดีข่มขืนในบ้านเราอยู่ๆมันก็เยอะโดยไม่ทราบสาเหต
ุ
ตัวพ.ร.ก.อภัยโทษฉบับนั้นเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าผู้ที่ต้องโทษคดีกระทำชำเราไม่มีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษตามกฎหมายฉบับนี
้เลย
ใช
่ก็ยังมันก็จะแอคทีฟของตอนใช่ไหม
ออกเป็นครั้งคราวครับพี
่
มันจะออกมาสมมติว่าวันนี้อะไรวันพ่อให้ลดโทษนักโทษชั้นนี้คนที่เคยติดมาแล้ว5ปีให้ออกได้เลยอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าก็คือเฉพาะการแค่วันนั้น
ๆเอ๊ะเดี๋ยวนะอภัยโทษคือเรียกว่าถ้าติด20ปีติดมาแค่2ปีก็มีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษมาหรือว่าเขามีเกณฑ์ของเขาม
ันจะมีเกณฑ์ของเขาว่านักโทษต้องติดมาแล้วกี่ปีเป็นนักโทษชั้นใดบ้างแต่ก็จะมีข้อยกเว้นอย่างที่เราคุยกันครับเช่นคดียาเสพติดอะไรคดีทางเพศ
เข้าใจแล้ว
ตามพ.ร.ก.ฉบับนั้นอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษ
แต่ในครั้งนี้บ้างหรือว่าทุกๆครั้งไป
ในครั้งนั้นครับ
อ๋อ
แต่อาจจะมีวาระพิเศษเช่นว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรทุกโทษได้ลดหมดเลยก็มี
แต่กี่คนนี่แล้วก็แรนดอมอีกทีหนึ่ง
ทางราชทัณฑ์จะจัดการรายชื่อของเขาเอง
เข้าใจ
ประมาณนี้ครับ
ก็คือสาระสำคัญคือการอภัยโทษเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันสำคัญมันแรนดอมกว่านั้นแหละ
แล้วแต่วาระแต่นี่คืออภัยโทษรวมมันยังมีขออภัยโทษเฉพาะรายด้วย
ยังไงครับ
คดี ถึงที่สุดแล้วและหรือผู้ต้องโทษประหารชีวิตอะไรแบบนี้ครับยื่นขอเข้าไปได้แต่ก็ต้องเคส by เคสไม่ใช่ว่าจะได้รับอภัยโทษทุกรายเพราะนี่เป็นกรณีของการที่ยื่นขอเข้าไปเองเป็นเฉพาะรายคนที่ยื่นขอก็จะเป็นตัวผู้ต้องโทษเองหรือญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ครับ
ในเคสที่ว่าศาลฎีกาตัดสินจนถึงสิ้นสุดแล้วเขายังเชื่อว่าเขาถูกอยู่นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่น
คือไม่ครับมันจะเป็นขอลดโทษลงเหรอครับพี่ในทางในภาษาชาวบ้านคือ
โอเค
ลดโทษที่ผมได้ไหมครับประมาณนี
้
ประมาณนี้แต่เป็นอันนั้นจะเรียกอภัยโทษเฉพาะรายซึ่งมันก็มีขั้นตอนของการยื่นเรื่องของการพิจารณาค่อนข้างยากในชีวิตทำงานผมยังไม่เคยเห็นนะส่วนตัวยังไม่เคยเห็นแต่ไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัติจริงคนอื่นเคยเจอหรือเปล่าไอ้เรื่องอภัยโทษเฉพาะรายเนี่ยแต่ส่วนตัวผมก็เห็นแค่การอภัยโทษล็อตใหญ่อย่างที่หลายคนเห็นงานแต่ว่า
ใหญ่นี่ใหญ่แค่ไหน
บางฉบับไม่มีข้อยกเว้นเลยพี่ลดให้กับทุกโทษ
อ๋อแปลว่าวันนี้แปลว่ามันอาจจะมีครั้งนึงที่เรือนจำนักโทษถูกลดโทษแบบ500คนเงี้ย
ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าผมจำได้ว่าน่าจะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพรกฉบับนึงที่ลดโทษได้กับโทษทุกชนิด
อ่ะเซซิโร่อะไรเงี้ย
ไม่ถึงขั้นนั้นพี่อาจจะแบบติดไปแล้วเท่านี้ลดให้เท่านี้
แสดงว่าเรียกว่าอาจจะหายไป 20% ของคุกก็ได
้ใช่ใช่ใช่แต่บางคนมันอ้าวครบแล้วสิออกเลยแบบนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เรื่องข่าวคุณสรยุทธ์ก็ไม่มีประเด็นอะไรมากครับพี่ก็อย่างที่เราเล่าไปมันก็แทบจะสรุปโดยตัวเองอยู่แล้วเนาะก็กลับมาพบกับรายการโซเชียลวีลอร์ได้ใหม่นะครับทุกวันพุธทุกช่องทางของสมอลพอดแคสต์เช่นเดิมครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
ช่วงเปิดประมวลกับทนายตัวแสบ
สำหรับช่วงเปิดประมวลสัปดาห์นี้นะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องคดีกับการพิจารณาในศาลไปแล้ววันนี้ก็อยากมาพูดถึงศาลในประเทศไทยในการพิจารณาคดีเนี่ยอย่างที่หลายคนอาจจะได้ยินว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาสรุปอะไรใหญ่กว่ากันทำงานกันอย่างไรบ้างก็เอาง่ายครับทุกคดีแพ่งอาญาพวกนี้เนาะที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยตอนถูกฟ้องครั้งแรกมันอยู่ที่ศาลชั้นต้นในศาลชั้นต้นเนี่ยกระบวนการทำงานก็คือจะมีการสืบพยานต่อสู้คดีกันอย่างที่เราเคยเห็นเคยทราบกันตามข่าวหรืออาจจะเคยเห็นในละครบ้างเวลาเขาจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะมีการนำเสนอข้อเท็จจริงพยานเอกสารพยานบุคคลวัตถุพยานต่างๆไปในศาลชั้นต้นถ้าเกิดศาลดูและตัดสินคดีจบแล้วไปไหนต่อศาลชั้นที่2ตามกฎหมายก็คือศาลอุทธรณ์ถ้ามีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ขึ้นไปเนี่ยก็จะไปสู่ศาลอุทธรณ์ต่อไปแล้วศาลอุทธรณ์เขาตัดสินยังไงทำงานกันยังไงต้องสืบพยานหรือเปล่าเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยอยู่ศาลอุทธรณ์เนี่ยเอาตามความเป็นจริงแล้วไม่มีการสืบพยานและไม่มีการเรียกคนมาขึ้นศาลเข้าคอกพยานไม่มีแล้วศาลอุทธรณ์จะทำงานโดยดูจากพยานหลักฐานที่คู่ความ2ฝ่ายเนี่ยเคยนำสืบกันไว้อยู่ในศาลชั้นต้นหลายคนฟังแล้วอาจจะดูงงๆว่าเอ๊ะดูแค่นี้มันทำงานได้ด้วยเหรอในทางปฏิบัติจริงทำงานได้ครับเพราะว่าการสืบพยานต่างๆเนี่ยมันมีบันทึกคำเบิกความมาไว้แล้วว่าพยานปากไหนให้การอย่างไรบ้างประกอบกับเอกสารชิ้นไหนศาลสามารถดูประเด็นเหล่านี้ได้เองอยู่แล้วซึ่งพอจบศาลอุทธรณ์แล้วไปไหนต่อก็ไปสู่ศาลฎีกาซึ่งอันนี้คือศาลสูงสุดถ้าศาลฎีกาตัดสินแล้วถือว่าคดีถึงที่สุดโดยผลของกฎหมายเพราะเป็นศาลสูงสุดไม่มีศาลไหนใหญ่ไปกว่าศาลชั้นนี้อีกแล้วนะครับแต่ส่วนการสู้คดีในศาลอุทธรณ์กับฎีกาเนี่ยในทางปฏิบัติจริงทนายความหรือพนักงานอัยการเขาก็จะเขียนคำอุทธรณ์หรือคำฎีกาโดยชี้ให้เห็นข้อบกพร่องหรือประเด็นที่เขามองว่าศาลชั้นต้นลืมหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเช่นผมมองว่าประเด็นนี้พยานปากหนึ่งเคยเบิกความไว้แล้วซึ่งผมมองว่าประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญนะสิ่งที่เขาพูดมาคือสามารถมีผลต่อคดีได้แต่ศาลชั้นต้นไม่ได้ยกมาพิจารณาหรือยกมาพิจารณาแล้วแต่อาจจะตกหล่นเรื่องรายละเอียดตรงนี้ไปผมก็จะเขียนคำอุทธรณ์หรือคำฎีกาเป็นความเห็นในเชิงกฎหมายแย้งเข้าไปส่งไปที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็แล้วแต่ตามขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยพิจารณาจากคำอุทธรณ์ของผมว่าสิ่งที่ผมค้านไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันเป็นประเด็นข้อกฎหมายจริงไหมมันเป็นประเด็นข้อเท็จจริงที่ควรได้รับการหยิบยกขึ้นมาจริงหรือเปล่าซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์จะโต้แย้งคำอุทธรณ์หรือคำฎีกาผมได้นะถ้ามีเหมือนกันว่าประเด็นที่ผมยกมาเป็นประเด็นเล็กน้อยไม่สมควรจ ะยกขึ้นมาพิจารณาคดีอะไรก็ว่ากันไปส่วนผลของคำพิพากษาสันนิกาที่บางคนก็ยังสงสัยว่าจบแล้วมันยังจะยื่นไปไหนต่อได้ไหมอย่างที่ผมบอกไปครับมันยื่นไปไหนต่อไม่ได้แล้วถ้าคุณถูกพิพากษาว่าต้องชำระเงินคุณต้องชำระเงินถ้าคุณถูกพิพากษาจำคุกปั๊บในวันที่ศาลตัดสินวันนั้นก็คือไปเรือนจำเลยในคดีอาญาก็สำหรับเปิดประมวลสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้ครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ